Τον Κοκαρούτζο.
Αθήνα 984.
Καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 στα FM. Είναι ο σταθμός που ίδρυσε ο Δήμος Αθηναίων. Είναι σταθμός των Αθηναίων. Στο μικρόφωνο μας ο διευθυντής του σταθμού.
Καλημέρα σας, είμαι ο Γιάννης Τζανετάκος. Είναι πλέον γεγονός. Ο σταθμός τον οποίον εγκαινιάζει σε μια περίπου ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Μιλτιάδης Εύερτ εκπέμπει τώρα πάνω από την πόλη. Εκπέμπει για να δέχεται μηνύματα από την πόλη και τους πολίτες της. Αθήνα 984 στα FM. Είναι ο δικός σου σταθμός. Επιδίωξή μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς όλων. Ανοιχτός σε κάθε δημιουργική πρόταση και έμπνευση. Πρωτοπόρος στην προσπάθεια για μια πιο ανθρώπινη ζωή. Φιλοδοξούμε να καθιερωθούμε ως ραδιοφωνία αντικειμενική και πολυφωνική. Χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σκοπιμότητες. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Πάντως είμαστε όλοι υποδοκιμή και δοκιμασία. Ας μου επιτραπεί κλείνοντας να αναφέρω ονομαστικά τους σημαντικούς συνεργάτες μας σε εκπομπές ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος. Είναι οι ακόλουθοι: Τίτος Αθανασιάδης, Μιχάλης Δημητρίου, Νίκος Δήμου, Μίλτος Ιωσήφ, Στάμος Ζούλας, Άκης Κοσόνας, Στέλιος Κούλογλου, Πάνος Λουκάκος, Σταύρος Λιγερός, Γιώργης Μασαβέτας, Βαγγέλης Μπίστικας, Νίκος Νικολάου, Αλέξης Οικονομίδης, Βασίλης Πάικος, Θανάσης Παπανδρόπουλος, Μαρία Ρεζάν, Νίκος Σίμος, Παύλος Τσίμας και Νίκος Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή αυτή προσφερόμαστε στην κρίση σας και την κριτική σας για το έργο μας.
Σαν να πέρασε μια μέρα.
Εδώ στο στούντιο ζωντανά μαζί μας ο Γιάννης Τζανετάκος, η μορφή του 984, ο άνθρωπος που έστησε αυτό το σταθμό και οφείλουμε τη δουλειά μας σήμερα, αλλά και άλλωσε το κρατικό μονοπόλιο στα Ερτζιάννα. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα, κύριε Τζανετάκο.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ ψυχρεμότερος από όσο ήμουνα τότε που μαγνητοφωνούσαμε αυτό το μήνυμα, την παραμονή της 31ης Μαΐου, διότι ήταν ένα τόλμημα με σαφέστατο πολιτικό υπόβαθρο και θα ακουγόταν για πρώτη φορά κανονικά, επίσημα, ένας σταθμός ο οποίος δεν θα ήταν εξαρτημένος από το κράτος και κατά κανόνα από το κόμμα το οποίο βρισκόταν στην εξουσία. Είναι ο πρώτος σταθμός ημερολογιακά και σε αυτό διαφοροποιούμε στα όσα άκουσα που είπε ο εκλεκτός διανοούμενος πλέον Ανδρέας Αδριανόπουλος, ότι ο Πειραιάς ήταν ο πρώτος σταθμός.
Θέλει να έχει τα πρωτεία ο Πειραιάς παντού.
Γιατί ο κύριος Αδριανόπουλος.
Πρώτα ο Πειραιάς.
Ναι.
Δεν είναι ακριβές. Ίσως υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ κάποιων πειραματικών εκπομπών που ήταν απέβλεπαν πιο πολύ στην διευθέτηση του ήχου στον αέρα από την συχνότητα 90,2, πόσο
90,1,
ναι. Και δεν ήταν έναρξη, και μάλιστα τώρα δεν ξέρω αν είναι αδιακρισία, αλλά τότε ήταν γνωστό ότι πριν ακόμα ξεκινήσει ο δημοτικός του Πειραιά υπήρξε κρίση ηγεσίας του.
Πήγε να το ξεκινήσει. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε, ναι.
Πήγε να το ξεκινήσει ο Μακαρίτης Ρούσος Κούνδουρος, ο οποίος είχε συμβάλει αποφασιστικά στην δημιουργία ενός κλίματος ότι αρκετά πια με το κρατικό μονοπόλιο μέσω του καναλιού 15, διότι το κανάλι 15 ήταν μία από τις φλέβες οι οποίες κατέληξαν στην ίδρυση του 1984.
Θα αναφερθούμε, θα θέλαμε να αναφερθούμε εκτενέστερα. Γιατί δεν είναι και πολύ γνωστό, τουλάχιστον δεν ξέρω, εγώ δεν το είχα υπόψη το πώς μια κίνηση πολιτών συνέβαλε στην δημιουργία της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Θα αναφερθούμε συνέχεια.
Αυτό θα το πούμε, ναι.
Επιτρέψτε μας, έτσι, για τους τύπους, να κάνουμε τις συστάσεις και για, για τους συναδέλφους συνεργάτες εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, Πάνος Αργύρης σήμερα στην ρυθμίση του ήχου.
Χρήστος Κόκκινος που θα βάζει ρόκα στα μάτια που αρέσει στον κύριο Τζανατάκο και του έδινε ρυθμό όταν έκανε εκπομπές στον Αθήνα 984.
Μαργαρίτα Βάρθη, Λίλιαν Ξύλου, Πάνος Καβαδάς εδώ στην οργάνωση της παραγωγής.
Και στο τηλέφωνο και το 213-09-09-100 απαντά η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη.
Νίκος Καρότζος.
Και Γιάννης Λαβράνος και φυσικά
ο Γιάννης Ζανετάκος.
Ο πρώτος δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις, νομίζω είναι γνωστό στους πάντες ο κύριος Ζανετάκος για, για αυτά που έχει κάνει.
Λοιπόν,
Αθήνα,
ναι, για να
τέσσερα...
επειδή μείναμε σε κάποια εκκρεμότητα,
να πάμε κατευθείαν να μας πείτε το...
Κουνδουρός, όπως οι Κουνδουρέοι ήταν, το λέω γιατί έχουν εκλείψει τα τρία αδέρφια που υπήρχαν, ο Γιώργος, ο Νίκος και ο Ρούσος, για τον οποίο μιλάμε. Είχαν μια θεία τρέλα και έναν εκρηκτικό χαρακτήρα που απαιτούσε κάποια ειδική μεταχείριση. Αυτό το είχαμε πετύχει οι σχετικά νεότεροι που τον πλαισιώναμε στην κίνηση των πολιτών κανάλι 15 και υπήρχε μια εξισορρόπηση. Αλλά όταν γίνεσαι επικεφαλής ενός ραδιοσταθμού και η προσωπικότητα του δημάρχου όπως του κυρίου Ανδριανόπουλου ήταν και αυτή ισχυρή, υπήρξε σύγκρουση, τριβή, μετά ανέλαβε ένας θεωρητικός τον ΜΜΕ, μου φαίνεται ο κύριος Νότας. Υπήρξε δηλαδή ένα πρόβλημα και ο σταθμός ξεκίνησε κανονικά του Πειραιά 6 ή 7 Ιουνίου, άρα τα πρωτεία του 1984 ως σταθμού με επαγγελματικές προδιαγραφές, με συνεχή ροή προγράμματος 12ωρης διάρκειας, υπήρχε ένα ζήτημα, είχε συγκροτήσει ο δήμαρχος όταν ανέλαβε τη δημαρχία το Γενάρη δηλαδή του 88, μία του
87,
οι εκλογές γίνανε το 86, μία διαπαραταξιακή επιτροπή όπου όπως γίνεται ήταν περίπου 40 μέλη και μερικές προσωπικότητες με ή χωρίς εισαγωγικά. Πρόεδρος ήταν η κυρία Ευαγγελίδου, η οποία γνώριζε από τηλεόραση και τα λοιπά, ήταν και δημοτική σύμβουλος. Υπήρχε διαμάχη ως προς την εκτίμηση που γινότανε από τα μέλη πόσες ώρες θα ήταν ικανός ο Δήμος Αθηναίων με τον ραδιοσταθμό του να παράγει και να εκπέμπει
πρόγραμμα.
Μάλιστα μία κυρία πολύ γνωστή στο χώρο της ραδιοφωνίας, μη εν ζωή, έλεγε ότι μία ώρα θα ήταν αρκετή το 24ωρο. Τελικά υπήρξε μια απόφαση για 6 ώρες εκπομπής, αλλά στην προετοιμασία του σταθμού έπειτα από κάνα 2 μήνες και τα λοιπά και στη συγκρότηση του λέω του Εύερτ, οι 6 ώρες είναι λίγες, άντε να τις κάνουμε 8. Και την παραμονή της έναρξης του λέω οι 8 γίνανε 12.
Από
να κάνουμε 7 με 7 να δούμε, γιατί το ραδιόφωνο είναι 24ωρης ροής, δεν μπορείς να το τεμαχίζεις έτσι, και ανάλογα θα πράττουμε. Και έτσι είχαμε το αντίστροφο της τακτικής του σαλαμιού που λένε. Δηλαδή προσθέταμε δύο ώρα και τα λοιπά, μέχρι που νομίζω περί τον Αύγουστο κάναμε 24ωρο συνεχές ζωντανό κατά 80% 90%.
Και κυρίως ενημερωτικό, έτσι, χωρίς ψυχαγωγία.
Ο χαρακτήρας και το πνεύμα της εποχής ήταν ότι ενημέρωση ζητούσε ο κόσμος. Υπήρχε μονόπλευρη η τότε κυβέρνηση του αημνήστου Ανδρέα Παπανδρέου είχε μπει σε μία οδό φθοράς. Το σκάνδαλο Κοσκοτά είχε αρχίσει να διαβρώνει τον δημόσιο βίο, άρα εκείνο το οποίο επιζητούσε τότε το δυνάμει ακροατήριο ήταν ενημέρωση, διότι η ενημέρωση υπό τον μακαρίτες είναι οι περισσότεροι τώρα τον Μαρούδα και τον Κοβέο, πολύ καλό παιδί ο Κοβέος, το Μαρούδα δεν τον ήξερα, ας πούμε, αλλά με τον Κοβέο ήμασταν ένα χρόνο διαφορά στη νομική που είχε γίνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην ΕΡΤ, τα πράγματα ήταν απελπιστικά, αλλά μονοπολό.
Γιατί μονοπολί?
Τι θέλετε να...
Πρώτα απ' όλα να πούμε λίγο για να βάλουμε, να προσπαθήσουμε να μπούμε στο κλίμα της εποχής, να κάνουμε όμως και κάποιες αναγωγές, αν θέλετε. Μιλάμε για 35 χρόνια. Τα 35 χρόνια είναι τεράστιος χρόνος. Δηλαδή έκατσα και έψαξα 35 χρόνια πριν την ίδρυση της ελεύθερης ραδιοφωνίας πώς ήταν η Ελλάδα. Το 1952 λοιπόν, στην Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον πρώην στρατιωτικό Νικόλαο Πλαστήρα, έχουμε τις εκτελέσεις του Νίκου Μπελογιάννη, του Ηλία Αργυριάδη, του Δημήτρη Μπάτση, του Νίκου Χαλούμενου στο Γουδί. Το Νοέμβριο ανεβαίνει στην εξουσία ο Αλέξανδρος Παπάγος, γίνεται πρωθυπουργός Ελλάδας. Στο κομμάτι του Star System, αν μπορούμε να πούμε, της εποχής, ο θίασος του Θεάτρου Κεντρικών με επικεφαλής τον Βασίλη Λογοχοντετίδη και την Ήλια Λιβικού έκανε την έναρξη της χειμερινής περίοδου με την κωμωδία Σακελάριου Γιαννακόπουλου, ο Φώτης Φαγκρής και η Τσικίτα Λόπες. Έτσι, για να δούμε 35 χρόνια.
70
στην ουσία.
Αν μου επιτραπεί μία παρέμβαση, επειδή έχω λίγο επαγγελματικά στην τηλεόραση ασχοληθεί με ιστορικά της σύγχρονης Ελλάδας και κυρίως τα μεταπολεμικά, θα ήταν άδικο να μείνει στους ακροατές μας η εντύπωση ότι το έργο εκείνης της κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα ήταν ο τυφεκισμός κατ' ουσία
ιστορικά
πίσω από την πλάτη της.
Ακριβώς.
Και ενδεχομένως με συμπαιγνία κατά κάποιο τρόπο ανακτόρων και Αμερικανών έγινε αυτή η εκτέλεση. Το έργο το οποίο κατέλειπε, νομίζω κατά την άποψή μου, αυτή η κυβέρνηση με υπουργό συντονισμού τον Γεώργιο Καρτάλη είναι ιστορικό, διότι τότε θεμελιώθηκε η οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε διάφορους τομείς και το έργο αυτό περιλαμβανομένης και της υποτίμησης της δραχμής το συνέχισε πολύ καλά, το είπε ο εξειδικευμένος συνάδελφος ο Μαρκεζίνης, και περαιτέρω το, ας πούμε, σε εκείνη τη φάση το ολοκλήρωσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπου η Ελλάδα καθημαγμένη από πολέμους και εμφυλίους και προβλήματα και
βραχίδες κυβερνήσεις
και τραγικές καταστάσεις, ας πούμε, μπόρεσε σιγά σιγά και σήκωσε κεφάλι.
Πάμε στο 87.
Όντως ήταν κρίσιμες οι παρεμβάσεις οικονομικές που γίνανε εκείνη την περίοδο και δεν είχαμε την ίδια πολιτική για πολλά χρόνια μετά, και μετά το 81 Έγιναν αυτά που έγιναν και οδήγησαν την οικονομία στην καταστροφή.
Και ήταν τεράστια απώλεια, με κάθε ευκαιρία το τονίζω, σε ηλικία ας πούμε κατ' ουσίαν μετεφηβική, δηλαδή 48 ετών, του Γεωργίου Καρτάλη, που αποτέλεσε και ένα πλήγμα για έναν ιδεολογικοπολιτικό χώρο τον οποίον συνηθίζουμε να αποκαλούμε κεντροαριστερά. Και βέβαια τι να πεις τώρα με τα αν της ιστορίας, έχω την εντύπωση ότι αν επεβίωνε βιολογικά και φυσικά και πολιτικά ο Γεώργιος Καρτάλης, τα περιθώρια του Ανδρέα Παπανδρέου ως πολιτικού, γιατί δεν ήρθε ως πολιτικός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθε ως
οικονομολόγος,
ναι. Θα ήταν εξαιρετικά περιορισμένα και η ιστορία της χώρας μπορεί να είχε διαφορετική τροπή. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν,
αυτό είναι το
είναι βίτσιο μου, ναι, και παρατράβηξε.
Για να πάμε
και
πάλι στο 87. Μια ταραγμένη περίοδος πολιτικά.
Ναι. Ναι, κάποιους υπενιγμούς.
Τα πάθη ήταν οξυμένα,
ναι,
εκείνη την περίοδο. Υπήρχαν οι πράσινοι και οι Βένετοι, να το πω έτσι, που συγκρούονταν. Και όχι απλά συγκρούονταν, οι συγκρούσεις ήταν πολύ σφοδρές.
Ακόμα και μέσα στα πολιτικά, μέσα στο στρατόπεδο.
Και εσωκομματικές.
Εσωκομματικά, δηλαδή.
Και στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν συγκρούσεις. Και στο Πασόκ αμφισβητούταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Για να για τις ανέκδοτες ιστορίες. Προσδοκούμε.
Μην το κρατήσουμε.
Να αναφερθείτε.
Μυστικό και υπενικτικό.
Να τα πούμε όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό σας είπα.
Ανοιχτά. Δηλαδή, το ότι μπόρεσε να αρχίσει να λειτουργεί ο 1984 οφείλεται από πλευράς πολιτικής, ας το πούμε, οφείλεται στην φιλελεύθερη πτυχή του αείμνηστου Μιλτιάδη Εύερτ, ο οποίος έκανε έναν προεκλογικό αγώνα σε δημοτικό επίπεδο απολύτως συμφιλιωτικό, με τα ρυθμιστικές πινελιές και τα λοιπά, σε διαφοροποίηση ας πούμε από την, από το κεντρικό ιδεολογικό υπόβαθρο της Νέας Δημοκρατίας, με πρόεδρο τότε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και η μία πλευρά ήταν αυτή, και κατά αντιστοιχίαν και σε επίπεδο δημοσιογραφικό, δημιουργικό του 1984, οι αντιλήψεις δηλαδή των συναδέλφων, που δεν ανοίγαμε φακέλους, αλλά από την περιραίουσα αντίληψη, συν στελέχη του δημοσιογραφικού χώρου που ανήκαν στην πραγματικά ανανεωτική ευρωπαϊκής κατεύθυνσης αριστερά, αυτήν που εκπροσωπούσαν ο Κύρκος, ο Μπάμπης Δρακόπουλος και τα λοιπά, όχι τα μετά από 30 χρόνια η ανανεωτική που λένε ανανεωτική αριστερά, και είναι μέσα εκφάνσεις του κομμουνιστικού χώρου, ας πούμε.
Το κανάλι 15 τι ήταν?
Το κανάλι 15 ήταν κίνηση πολιτών ελίτ. Υπήρξε απόλυτος ελιτισμός, δηλαδή ήταν μερικές δεκάδες διανοουμένων και γενικότερα ανθρώπων, δηλαδή του πνεύματος, από το Χατζηδάκη έως τον Καψή, από τον Νεγρεπόντι έως το Δήμου και τα λοιπά, δηλαδή, και κάποιοι νεότεροι, μερικά ονόματα ακουστήκανε που ήμασταν εκεί. θα λέγαμε ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε αναπτυχθεί ένα λαϊκό κίνημα απελευθερώστε τα μέσα, τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Ο κόσμος επέλεγε την εφημερίδα της αρεσκίας του. Αναφερόμαστε τώρα σε κυκλοφορίες οι οποίες μπορεί να ξεπερνούσαν το εκατομμύριο καθημερινώς. Έτσι, τώρα έχουμε κυκλοφορίες υπό Σαχάριας Αφρικής δηλαδή.
Και κάτω.
Αν κάποιοι υπέφεραν από την κατευθυνόμενη ενημέρωση, ήταν ακριβώς τα πρόσωπα από κάποιο επίπεδο και πάνω, που είχαν αυξημένες απαιτήσεις από τον δημόσιο χώρο, αφού ήταν από το 1938 λειτουργούσε η ραδιοφωνία και από το 68 χοντρικά, 67-68 η τηλεόραση. Και ήταν κίνηση πολιτών η οποία είχε και αποτέλεσμα. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση που είναι τώρα συκοφαντημένες και της μόδας και τα λοιπά. ΜΚΟ αυτό. Δεν είχε ελεύθερη ένωση, δεν ήταν καν, δεν είχε μορφή νομική σωματείου και τα λοιπά. Ήταν μια κίνηση η οποία έκανε, δημιουργούσε κάποια γεγονότα, αυτά που ελληνιστή τα λέμε happenings, δηλαδή να κάνουμε κάποιες πειρατικές απόπειρες εκπομπών, τις οποίες άλλες τις κατέλυε ο εισαγγελέας με τα ραδιογωνιόμετρα, άλλες τις ανήχετο η πολιτεία, όπως παραδείγματος χάρη παραμονή των δημοτικών εκλογών που καλέσαμε όλους τους δημάρχους, όλους τους υποψηφίους δημάρχους Αθηναίων σε μία συζήτηση παράνομη τυπικά. Ανταποκρίθηκαν οι αείμνηστοι Εύερτ Φιλίνης, ο Γιάννης Σαβέροφ, ο οποίος ήταν της Διάνα του Στεφανόπουλου, ο Κατριβάνος που ήταν του Κουκουέ, δέχτηκε αλλά τελικά υπαναχώρησε, δεν ήρθε, και βεβαίως ο αείμνηστος Δημήτρης Μπέης εν ενεργεία δήμαρχος, ο οποίος ήταν Πασόκ, ήταν εύλογο να μην έρθει. Λοιπόν, σε ένα διαμέρισμα στην οδό στη Δεξαμενή έγινε μία συζήτηση η οποία κράτησε 3-4 ώρες. Τα ραδιογωνιόμετρα είχαν και η αστυνομία είχε ζώσει την περιοχή, αλλά δεν αποτόλμησαν
να μπουν.
Φανταστείτε τώρα να πάνε και να κατεβάσουν, γιατί αυτόφορο αδίκημα δηλαδή, αν όχι σιδηροδέσμιους, πάντως να κρατάνε Εύερτ, Φιλίνη και Αβέροφ και να τους οδηγούν.
Το σκέφτηκαν δηλαδή, ξανά τι θα τους συμβεί.
Ο εισαγγελέας ήταν αναγκαίος για να εισβάλλει στο